Кафе. С мен Клара Маринова. И кандидата за президент от БСП е Ивайло Калфин. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте, добър ден.
Знам, че ви е много натоварена програмата, обаче удържахте на обещанието си днес да се включите в ефира на Радио К2. Как върви кампанията?
Много интензивно, с много хора да се срещам и да се радвам, че има интерес, има политически интерес към хората. Не са заспали избори, не е заспала кампанията. Действително има много хора, които се вълнуват от политическите въпроси. Аз съм сега в Републикен и пътувам за Свищов, по-късно ще бъда в Търново, навсякъде.
Ще се срещнете с Дилма Русев?
Има огромен интерес.
Ще се срещнете ли с Дилма
Русев? Вероятно ще се разминем, защото не влизам в протоколната част на посещението ѝ. Но се радвам, че е тук, действително, и ще си бъде в родния край на баща си.
Кажете ми честно, моля ви, господин Калфин, на тези срещи, които организирате, кои идват вашите симпатизанти и привърженици, по-широк кръг хора, млади, стари, каква категория хора идват на срещите?
Прави ми впечатление, първо, че левицата, и то не само социалистическата партия, и партиите от левицата са изключително мобилизирани. Аз току-що в Павликени имах и среща с политическо движение Социал-демократи. Даже там, където имат различни идеи за кметове, различни листи за общински съвети, интереса и подкрепата към президентската кандидатура и президентската кампания е абсолютно категорична. Малко по-рано се виждах с Роми отново днес, които са 95% от едно много успешно работещо предприятие, което изнася цветя и разсади за Западна Европа, за Белгия, Холандия, Германия. Хора, които са примера по какъв начин би трябвало да върви интеграцията в България на тези наши сънародници.
Значи има и контрапункт на Катуница.
С много. Да, аз даже си мисля, че от България след Катуница се вади може би най-проблемното. Те не трябва да се крият проблемите и трябва да се решават, но ние трябва да знаем, че има и прекрасни случаи на много добре интегрирани, работливи и изключително съвестни роми, които обработят в страна.
Да. Кои са най-тежките въпроси, които поставят хората на тези срещи? Какво е вашето впечатление?
Въпрос. Впечатлението ми е, че има страх.
Сериозно,
страх
от какво?
От живота. Страх от социалните проблеми. Страх дали ще стигнат до следващия месец. Страх да не се разболеят. Страх да не си загубят хората работното място. Пълна несигурност, която стига и до следващия месец, не се знае по какъв начин той ще се случи. Доходите, работните места и здравеопазването за мен са в момента не на върха на дневния ред, ами крещящи проблеми за гражданите, и те не виждат нито една политика на държавата, която да ги решава. Цинично е да им казва премиера, чакайте да построя магистралите и тогава ще ви дигам пенсиите.
А как изглежда там, сред хората, предложението на европейците да им се намалят пенсиите и да станат както в България?
Това е смехотворно. Аз си мисля, че ние силно по износ на неадекватност ще сме на първо място. Вие нали си представяте тази лекция, която им изнесе българския премиер, да си запишат Саркози и госпожа Меркел и да отидат в Германия и Франция или друга страна и да кажат, ето тук, намаляваме ви пенсиите.
Бойко Борисов каза да ви намалим пенсиите.
Не, те ще бъдат уметени точно за половин час от постовете си. Това, което говори българския премиер, никой друг премиер в Европа не може да си го позволи.
А защо продължават хората да го харесват?
Че всичко може.
А защо, господин Калфин, хората продължават да си го харесват?
Ами то ще види на изборите колко го харесват. Защото много хора започнаха вече да се осъзнават, че има разлика между сапунения сериал, който ни се пуска по новините, и легендата за големите успехи и огромното строителство в България, и реалния живот, в който хората нямат доходи и нямат работни места.
Сега ще ви разочаровам, вероятно, но ще ви кажа последната информация на НЦИОМ, Националния център за информационно обслужване.
Да, казвам на общественото мнение, да.
Да, вие сте прочел, вероятно.
Не съм аз.
Току-що получихме за Плевнелиев Попова половината от интервюираните, за Калфин Данаилов 28%. Отивате на балотаж, но с сериозна разлика, поне така НЦИОМ отчита.
Да, ами, вижте, аз както разбрах от този ден, че 26 агенции, рекламни и социологически, не 26, 36 рекламни и социологически агенции работят платено за ГЕРБ, не чета техните резултати.
Добре, спирам аз да ви питам тогава на тази тема, след като това е ваша стратегия, няма да я нарушаваме, но за сметка на това ще ви попитам, как ще подходите към ДПС? Един много ключов въпрос, сега няма какво да го скриваме. Вече се подразбра, че на първи тур сякаш няма да официално да обявят подкрепа за кандидат президентска двойка. За втория тур ще се опитате ли да преговаряте и докъде можете да стигнете в компромисите, за да ви подкрепят?
Аз изчаквам, както и казах, че ще изчакам да чуя мнението на Движението за права и свободи. Това, което разбираме, че за първи тур те няма да имат ясен фаворит. Това, което разбираме, че те изцяло не приемат политиката на ГЕРБ. Така че аз ще очаквам от тях подкрепа за втори тур, но не само от ДПС. Аз ще участвам от подкрепа от ДПС, така както от всеки един демократично мислещ човек в България и демократично мислеща партия в България. Модела, който налага ГЕРБ в момента, на авторитаризъм, на мачкане на институциите, на нагло водене на България в друга посока и игнориране на проблемите на хората, мисля, че не е приемлив за нито един демократично мислещ човек в България. Така че очаквам много по-силна подкрепа за вторията от тази на Движението за права и свободи.
Разговарям с Ивайло Калфин, кандидат за президент от БСП. Господин Калфин, в вашите критерии, норми и оценки, къде вписвате решението на Народното събрание вчера да прекрати дейността си до изборите? Вие сте човек с богат парламентарен опит и на българска, и на европейска територия. Как го оценявате това решение?
Това е абсурдно решение по всякакви демократични стандарти. Още по-абсурдно е аргумента на председателката на парламента, която отгоре лично се впусна в битка за отстояване на това решение, че парламентът ще да се превърне в поле за политически борби и за предизборни борби. Това е парламента. Те силно очакват парламент от преди 90-та година, в който се събираха един път в годината едни хора за да ръкопляскат. Затварянето на парламента е скандално за мен в България. Между другото, с този жест и с това решение още повече гласове, мисля, че наляха в подкрепа срещу ГЕРБ, на кандидатите срещу ГЕРБ. Аз лично си мисля, че първо трябва да се сезира Конституционния съд, било от депутати, било от президента Първанов. Второ, с 48 подписа трябва да се поискат заседания не един път, а всеки ден на място на отменените заседания на парламента. И първото такова заседание да бъде на тема оставка на председателката на Народното събрание.
Когато пътувате из страната, как ви изглежда като развиваща се, развита или бавно развиваща се? Знаете ли защо ви питам? Защото последните дни страшно тревожни информации се получават, че чуждите инвестиции буквално са се изтеглили от България. Пълен срив. Това го призна дори днес министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Той няма как да го скрие това нещо. Това излиза по всички статистики. Нещо повече, в доклад на Агенцията за инвестиции излезе информация, че за две години са идвали даже инвеститори, видяли се какво е положението. България са отишли на съседни страни. Значи очевидно, че не кризата пречи и не кризата е проблем за инвеститорите в България, начина по който се управлява страната. Очевидно е, че българското правителство гони чуждите инвеститори. То не знае как да говори с тях, не знае как да им осигури поддръжка. Очевидно е, че нито един чужд инвеститор няма да дойде в страна, която се управлява еднолично с мачкане на всички институции от министър-председател. И за всеки въпрос трябва човек да се добере до министър-председателя, за да му го реши. Това се случва в изостаналите слабо развити страни в света, не в една съвременна европейска държава. Няма какво да се изненадваме от това нещо.
Ивайло Калфин, кандидат за президент от БСП. Последният ми въпрос. Тревожна, дори опасна констатация на редица и партийни структури, и неправителствени, и граждански, че купуването на гласове се заменя с много по-тежки случаи на контролиран вот на предстоящите избори. Дори имало възможност да се напазаруват цели секционни комисии. Вашето мнение и как вие ще се противопоставите на подобно явление?
Да, вчера имах разговори с наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Доста теми обсъдихме и очевидно е, че има голям проблем с тези избори в България, които част от тях излизат от избирателния кодекс, включително и безумно дългите над метър бюлетини, които не виждам как точно ще се гласува и как ще влязат в урната. Като се мине през окупирането от страна на ГЕРБ на управляващите на секционни комисии и на избирателни и на общински избирателни комисии, като се мине през това, което вчера се видя какъв проблем е решение с две трети на ЦИК, които на практика блокират тази комисия и тя не може да взема решения нормално. Като сложим необяснимия в нито една демократична страна факт, че министър на вътрешните работи управлява кампанията на управляващата партия. Всичко това говори, че ГЕРБ ще направи всичко възможно, за да търси служебна победа на изборите. Ако някой си мисли от тях такова нещо, го съветвам да спре на време. Това ще предизвика невероятен скандал в цяла Европа. Това ще залепи огромно петно върху България и това ще ускори изключително много краха на ГЕРБ.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Успех в предизборната кампания. Стискаме ви палци.
Благодаря ви. Приятен ден.
Благодаря. Ивайло Калфин, кандидат за президент от БСП.